Velkommen til Ulest kristne klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre av kirkas historie, med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag fra det 12. århundre, Elred av Rivaud, sin bok Åndelig vennskap. Vi skal snakke om et tema i dag som angår alle. Tror du vi kan si? Faktisk om en er kristen eller ikke. Vennskap er viktig for mennesket. Åndelig vennskap er viktig for kristne mennesker. Kan du si noe om hvorfor vi har valgt denne teksten, Peder?
Det er jo en perle av en tekst som beskriver vennskap generelt, men som også går veldig dypt inn i hva som kjennetegner et godt vennskap. På ulike nivåer. Så det er, altså jeg gleder meg sånn til å snakke om den teksten, for jeg tror den er viktig, ikke bare for oss som sitter her, men for mange der ute som kanskje kjenner at jeg skulle ønske jeg hadde en virkelig god venn. Og det er noe av det som Elred går ganske dypt inn i denne teksten, altså... Hva er en god venn? Hvordan finner man den? Hvordan er man selv en god venn? Hva trengs i mitt liv for å søke et vennskap som... Og han er ganske... hva skal jeg si? Han uttrykker ganske sterkt hva et vennskap betyr for menneskene.
Hvem var Elred, William?
Men var Elred? Elred, hvis vi husker Anselm... Så sa vi at Anselm ble født omtrent når Olav den Hellige døde på Stiklestad, og så var i løpet av Anselms liv på 1000-tallet, så blir England invadert av normanerne, og så dør Anselm en gang på 1000, starten av 1100-tallet. Og man kan kanskje si at Elred er en og en halv generasjon etter Anselm. Hans farfar, han var fra en lang slekt av prester, og hans farfar opplevde den første tidlige, liksom radikale fasen av disse, vi kalte det for de gregorianske reformene, og han opplevde også all den volden som var knyttet til normannernes invasjon av England. Og det gjorde at han måtte forlate sitt prestembete, altså farfaren til Elred, fordi han måtte velge mellom å sende kona si på dør og familien, eller å ikke lenger kunne jobbe som prest der han var da, som var vel i Durham, tror jeg. Og det sier litt om på en måte, hvor hardhente kirken var på dette. Og som vi kalte det, så var det nesten sånn mafia-virksomhet, dette med at man, ikke sant, hvis man kan gi prestembete videre til sønnene sine, så blir på en måte, biskopsembete blir jo nesten som en privat liksom, eiendom, fordi det er mine sønner som skal ha dette etter meg, og så skal de ha det etter meg, og så skal de dette etter meg, og så tar vi en kirkeskatt. Så det er jo... Og det her var man ekstremt hardhendt med, da.
For å ta et oppgjør med.
Men man brukte sterkere midler enn... altså, det var virkelig sterke midler. Og Elred er på en måte i en slekt som har måttet lide under dette.
Ja, fordi han var jo da... Både farfaren og oldefaren og faren var prester, sant? Og Elred kommer da... Altså, først flytter familien, som du sier, men Elred vokser opp. Med utgangspunkt i at han egentlig skulle kunne bli prest, men så viser det seg jo at det er jo ikke mulig, i hvert fall å både bli prest og gifte seg, sånn som familien har, altså fedrene har gjort i generasjoner. Så han blir faktisk sendt til kongen av Skottland, kong David av Skottland. Akkurat hvordan den forbindelsen der er, det er litt uklart, men han...
Skottland er over England, ikke sant? Så han er fra Durham, langt nord, og så liksom er det nordover mot Skottland, og der oppe er han ved hoffet.
Så han kommer dit i tidlige tenårene, og blir en først en lekekamerat med prinsene, egentlig nesten, men får etter hvert også da en viktig stilling ved hoffet der, som gjør at han får en nok så nobel oppvekst, da, og er vel tenkt en rolle i diplomati. Han får også en rolle som en slags pengeforvalter hos kongen der.
Men så blir han revet med i en vekkelse. Hva slags vekkelse er det, William?
Nei, altså, det som skjer da med i kjølvannet av denne gregorianske reformen, som man kan være... det er veldig mange gode grunner til å liksom man kan se de gode og de veldig mange kompliserte, vanskelige konsekvensene av de gregorianske reformene. Men en av de blir jo blant annet dette at for å bli prest så må du bli munk da. Og i kjølvannet av det så kommer det noen vekkelsesbevegelser. Der den viktigste er den som kalles for den cisterciensiske vekkelsen.
Man kan Hvor kommer det navnet fra? Jeg alltid synes det var så vanskelig å uttale.
Det vanskelig. Altså sier man Burgund, altså liksom i den østlige delen av Frankrike, så finnes det et område med rundt champagne og sånt. Og der det en munk som cirka når allerede blir født, starten av av 1090-tallet, så han heter Stephen Harding, som egentlig var benediktiner, men som slår seg ned i en liten landsby i den delen av Frankrike, som heter Citeaux. Og der skriver de en slags tolkning av Benedikts regel, der de legger på en måte premissene for en ny måte å tenke om hvordan Benedikts regel skal utvikles. Vi skal være fattige, vi skal ikke ha store dyre ting i husene våre. Vi skal alle jobbe med hendene. Vi skal ikke bare sitte og være liksom sønner av prinser i klostrene våre. Sånn som vi snakket om, det her snakket vi om i Symon-episoden også, klosterbevegelsen har forandret seg, for det har blitt et sted der man plasserer barna sine. Fordi det har blitt et sted der du plasserer sønner og barna dine for å få politisk kontroll, sånn at klostrene består av folk som der. Egentlig, det veldig greit å ha en sønn i det lokale klostret, fordi da kan han være en politisk spiller. Og det betyr at de også var veldig vanlige på 800-900-tallet, særlig i vest, og at barn ble på en måte donert til kloster. Og det her slutter man med i cisterciensiske vekkelsen, at nei, nå må vi tilbake til røttene. Vi vil ikke drive med det greiene at det skal være et politisk spill. Man skal komme til klostret vårt hvis man vil det. Alle skal jobbe med hendene. Alle skal leve et fattig, enkelt liv. Og ikke minst så har de en sånn ny struktur der de sier at et kloster skal være en del av helheten. Og vi skal hele tiden, hver gang klostrene blir fulle, så skal vi plante nye kloster. Så det en ny måte å organisere klosterbevegelsen på.
Så det på en måte, altså benediktinerbevegelsen var mer, altså det var ikke så samorganisert som det cisterciensenbevegelsen blir. Altså det var selvstendige benediktinerklostere egentlig rundt omkring i Europa. Delvis selvstendige, riktig nok, fordi som William var inne på, altså de mektige personene var interessert i klosterne, og brukte de på en måte som en slags åndelig politisk base, slags støtte for sin makt mer og mer, og så får du noen klostre som blir mer selvstendige, og mens cisterciensebevegelsen bryter på en måte ut og blir en selvstendig organisasjon
og som sprer seg
over hele Europa ganske rart. Vi får jo et ganske tidlig et cisterciensekloster i Norge, rett
altså
her utenfor Bergen.
Altså bare 50 år etter dette så kommer det lysekloster mellom Os og Bergen. Og det sprer seg i hundrevis av mennesker. Og de begynner også å ta imot, hva skal jeg si, lekbrødre da. Altså de som ikke er prester, og som ikke er på en måte del av. For du har jo her også fått et skille. Og det skille utvides jo veldig av de gregorianske reformene, mellom de som er de prestelige, fordi de er ikke gift, og de som er liksom de religiøse og liksom verdslige folk da. Og det et kjempeproblematisk, og det jo noe som men det de åpner for at nei, alle lekmenn, alle som vil, skal komme inn. Og det jo da en mann som veldig tidlig kommer til Citeaux, altså det det første cisterciensklosteret, og det en som heter Bernard. Og Bernard av Clairvaux kalles Clairvaux, fordi han ganske tidlig blir sendt fra Citeaux til å plante et nytt kloster litt lenger nord for sitt i samme område i Frankrike, som heter Clairvaux. Og Bernard han jo, skal jeg si, den første store vekkelsespredikanten i Europa, kan du nesten si.
Så altså, når vi skulle velge en fra 1100-tallet, vi kunne veldig godt ha valgt Bernard, for han den store spilleren, kan du si, dette århundre, åndelig, politisk, altså han har enorm innflytelse, og han har skrevet masse av tekster som vi kunne ha brukt. Så han den som på en måte blir ikke bare innenfor bevegelsen, men i hele kirken, egentlig den store stemmen fra 1100-tallet.
Kan jeg få skyte en anekdote? Jeg tror jeg
er klar for det.
For
kom
igjen. Det var visst nok Bernhard så hadde truffet en eller annen ridder da, som han hadde sagt at hvis du greier å be hele fader vår uten å tenke på noe annet,
ja,
så skal du få en hest av meg. Ja. Det hadde Bernhard sagt. Ja. Og så hadde han ridderen tenkt at dette blir jo lett. Så han begynte. Men så omtrent halvveis så sa han, altså er det en hest med seletøy?
Ja. Altså for Bernhard, han altså en mann som i starten av 20-årene overtaler 30 av sine nærmeste familie, venner, slektinger, naboer til å gå i kloster sammen. Så han har en enorm overtalingsevne. Og han... Og han reiser til Clairvaux, og han skriver brev, og har en sånn utrolig inspirerende vesen, og blir en sånn holy man, som reiser rundt og får ulike oppdrag av ulike biskoper, som egentlig ønsker bare å være stille og be og leve som munk, men som blir involvert i veldig mye. Og som, det er veldig mye mirakler knyttet til han. Han skriver 68 prekener om, om høysangen, som er regnet som liksom... åndelige klassikere i forhold til dette som har med brudemystikk, altså at Kristus er vår brudgom og vi er brud, altså kirken. Og han, han skriver brev til paver og keisere, og han liksom, og når han kommer til en by så er det bare hundrevis av mennesker som møtes i kirken, ikke sant? I Paris for eksempel, han kommer der til en svær kirke, smekkfull kirke, og alle vil høre på Bernhard, som blir regnet som en hellig mann. Og en svær porsjon av dem går liksom i kloster når han har dratt. Og det skjer mange steder i Europa. Så du får... Altså, det er hundrevis av sånne nye klostre. Og det er jo på en måte ting som er litt sånn komplisert her, fordi han vil jo da si, ja, men vår klosterbevegelse, den er bedre enn de andre. Bedre enn den liksom dekadente benediktinske klostret. Så folk blir jo ikke helt fornøyde når munker fra andre klostre forlater sine klosterløfter for å komme til hans klostre. Ikke sant? Men det er liksom... Det er vekkelses...
Ja. Så det kan jo kanskje gi litt assosiasjon at det er nyere sånne frikirkelige
initiativer. Tenkte du på livets ord, eller hva?
Nei, men tenk på det. Det er et eller annet folk har behov for å understreke at vi er der fullapostoliske, eller et eller annet sånt.
Det er noe der som er, og det er problematiske sider ved Bernhard også, ikke sant? For det er noen ganger han til og med overtaler folk som har familie, ikke sant? Eller forlater familien. Og det er liksom, vi synes det er drøyt, og
men det var ikke bare det som ble problematisert med oss i virksomheten.
Nei, det er flere ting med Bernhard. Han er jo egentlig, ikke sant, i klosterbevegelsen så tenker man egentlig ikke på vekst sånn, for man, som vi snakket om i Benedikt-episoden, så er nytte, det er liksom ikke fokuset. Men Bernhard, han er en gründer. Så han har sånn visjon når han er ung om at liksom, hvordan skal det gå med klostret, hvordan skal det vokse? Så ser han liksom et fjell av munker som kommer ned. Og Bernhard, han vil ha vekst, han vil ha vekkelse, og han vil ha politisk påvirkning. Så det er liksom et element som føres inn der som og derfor så med en gang et kloster liksom, de begynner å bli en god del munker, så planter de et nytt kloster, og planter et nytt kloster, og planter et nytt kloster, fordi de ønsker den veksten. Og det er jo noe som er utrolig effektivt, men som legger inn et slags... Det er noe nytt som kommer inn i klosterbevegelsen som har noen risikoer ved seg, da, og det er når man får ønske om innflytelse og vekst, så skjer det noe.
Og det er noe mer, altså jo mer man går inn i den type historie, så ser man hvor sammensatt og nyansert det er, fordi hva slags intensjon noen har, og hva man starter med, kan være noe helt annet enn det som skjer etter hvert. Og det er jo, ikke sant, dette er jo en del av hele denne bevegelsen fra den gregorianske reformen som vi snakket om, ikke sant? Som på en måte handler om å frigjøre kirken fra kongens og statens kontroll, og egentlig å sekularisere det verdslige styret. Altså, pave Gregor vil på en måte, ok, kongen er ikke hellig. Altså, jeg kan krone kongen, og på en måte gi han et oppdrag også på kirkens vegne, men kongen er ikke i seg selv hellig. Og det er på en måte... Altså det er, vi tenker som selvsagt at stat og kirke skal skilles fra hverandre, og det er på en måte noe det vi arver fra Gregor. Men så skjer det noe i løpet av 1100-tallet hvor på en måte denne reformen får en slags backlash, hvor kirken får en enda større politisk stemme. Altså kirken har på en måte frigjort seg fra at, ok, nå er det ikke lenger fyrsten eller kongen som skal utnevne biskoper, og ikke sant, du har den investiturstiden som vi snakket om, men så det også da at hvem det som på en måte samler folket? Og i dette her så det også at Bernard blant annet holder en preke som han blir hva skal vi si, herostratisk berømt for allerede i sin samtid, fordi han oppfordrer til et korstog.
Det en prekentur, det? Det jo en
preken... Ja, en prekenturné, ja. Ja, ikke sant? Så hvor han rett og slett samler og maner til frigjøring av, det Edessa blant annet? Altså det noen av disse stedene i det hellige land og områdene rundt der som igjen blitt tatt av andre makter, da, for å si
det
sånn.
Ja, for det ikke det første korstog, det første kom vel i 1097.
Ja, og så det noen mindre korstog, ja. Vi har jo blant annet et norsk korstog med Sigurd Jorsalfar og så videre, men det regnes som det andre store korstoget, og det blir en total fiasko. Ja. Og dette på slutten av Bernards liv, egentlig, hvor han etter hvert også da må liksom forsvare at han gjorde dette her i det hele tatt, men det sier bare noe om hvordan ting kan snu, og det du på en måte tenker er liksom, her det et oppgjør med forfall i kirken, med salg av embeter, liksom kirkens frigjøring, og så oppstår det på en måte et vakuum hvor noen folk i kirken også går inn, ok, men vi må ta et politisk ansvar, og så får det en sånn bumerang-effekt på et vis da.
Så, men Elred en ganske annen type,
ja.
Og Elred blir jo... Han har sikkert tenkt på at han vil gå i kloster tidligere, men han kommer da til et sistesiansk kloster som ganske nytt, det har bare vært i 2 år, og han blir helt forelsket i det. Og man kan spørre seg, hvorfor vil en mann, man kan være kynisk som sier om det bare et eller annet makt eller et eller annet sånt, hvorfor vil en mann gå i kloster på den måten? Jo, la meg bare prøve å tegne et bilde. Se for deg at du bor i det vakreste, nydeligste katedralområdet du kan tenke deg. Altså, hvis du har vært og sett Notre Dame, liksom. Du bor i nydelig arkitektur, og det stillhet, og det bønn. Og hver eneste natt så står dere opp sammen klokken 5, 400...
Eller 4, eller 3.
4 eller 3, eller 400 menn, og synger gregoriansk musikk, altså den vakreste musikken du kan tenke deg en time, i denne nydelige estetikken. Og så dyrker dere stillhet og interessene deres, bønn og intellektuelt liv. Dere arbeider praktisk. Men dere dyrker også vennskap. Og dere dyrker vennskap som noe som en mål med klosterlivet. Og vennskapet, det noe som oppfordres til. Og det det som litt sånn, ikke nytt, men som også kan forklare noe av Bernards og den sistersiensiske vekkelsens innflytelse, det at noen av de tingene som man kanskje i tidligere klosterlitteratur kan være litt nedtonet, altså dette som har med å få dype vennskapsrelasjoner, tilknytning, affektus, vi kan høre ordet følelse, men det betyr egentlig nesten tilknytning. Det noe som oppfordres til, og Bernard han skriver en lang tale over sin bror som sin nære venn, og han bruker følelser, han sier liksom jeg. Og i tidligere klosterbevegelse så har man kanskje nedtonet det litt, fordi man har vært redd for at det kan føre til liksom, at man blir klikkete og sånne ting. Men det noe sånn utrolig tiltrekkende med det livet som Elred blir helt forelsket i, og så går han inn i dette klosteret. Da.
Og han jo, dette jo et direkte datterkloster fra Clairvaux.
Så altså, han, vi i Frankrike fortsatt.
Nei, nå vi i England.
Nå vi kommet
ja,
til England.
Så, ja, ikke sant? Så dette Rivaux-klosteret, som nord i England, det etablert av munker fra Clairvaux.
Ja, ok.
Så på et punkt jo også da Elred i Clairvaux, og får også en oppfordring av Bernard til å begynne å skrive. Han har skrevet litt...
Men skriver om vennskap.
Ja, ikke sant? Så dette en sånn direkte forbindelse, for å si det sånn. Og det litt sånn paradoksalt på en måte, kan vi tenke, at altså, her det snakk om en vekkelse som opptatt av bønn, stillhet, det å hva skal jeg si, være opptatt av sitt liv med Gud, mye tid alene, og så det på en måte en sånn oppblomstring av dette fokuset på vennskap, som veldig fascinerende. Og det noe av det som William sier, altså, som veldig sterkt med å lese denne teksten til Elred, da, som vår tekst. Dette dype som beskrives der av menneskelig relasjon. Og som William var inne på, altså, det har vært en sånn litt skepsis til det faktisk i kristen tradisjon, for at det ikke liksom de horisontale vennskapene vi skal først og fremst være opptatt av, hvis vi virkelig skal tenke på vårt, ikke sant, åndelige liv og liv med Gud og sånt, da er det Gud som skal fylle alle behov. Og Augustin er blant de som har en sånn ambivalent forhold til vennskapet. Han har jo veldig gode venner og beskriver veldig sånn sterk tilhørighet til venner, men så er det akkurat som Augustin føler at han må legge det litt bak seg. Det er noe som ikke, det er noe som kan være et hinder for det andre livet, men sånn er det ikke hos Eldred.
Og Eldred blir jo da, som han typisk ble i sistersiensisk tradisjon, ganske raskt sendt for å plante et nytt kloster, fordi det vokser, og ikke sant? Det er jo sånn som man kan ha det i cellegrupper. Nå er cellegruppen vår full, nå må vi liksom plante en ny cellegruppe, ikke sant? Og han kunne sikkert vært der lenge, men som etter 2-3 år så dør vel, eller kanskje han går av, altså lederen for klostret i Rivaud da. Og da begynner de å se seg rundt etter en ny abbed for det klostret i Rivaud. Og
da har allerede Eldred vært et par år ja. I enda et datterkloster og blitt abbed der.
Ja. Så han har vært i et annet datterkloster og vist hvor utrolig. For han, i løpet av disse 10 årene hvor han var i det skotske hoffet, så har han fått mange egenskaper. I Skottland snakket jo fransk ved hoffet. Han har fått masse diplomatiske
administrative
evner, så han er på en måte en lederskikkelse.
Så alt vokser rundt han.
Men det er, så det er, alt vokser rundt han. Han er en veldig dyktig leder, men folk er litt skeptiske til han i Rivaud, da, så det blir litt sånn der, ikke konflikt, men det blir sånn usikker, for er dette egentlig en sånn ambisiøs fyr? Er dette en fyr som vil opp og frem? Så noen er liksom usikre på det da, siden han gjør sånn lynkarriere, men han... Han blir da munk i Rivaud og er abbed der i 20 år, og når klostret da, når han dør, så er jo klostret vokst noe voldsomt da, sånn at det gått fra til sammen er de vel da 600 brødre som bor der med 400 lekbrødre og 200 liksom, hva kan det, prester og klok, ja.
Men hadde det ikke noe kvinnelig grein?
Nei, det hadde vel ikke siste tjenesterne.
Nei, de hadde ikke det i begynnelsen. Det tok en stund før de fikk det. Så det var en mannevekkelse, kan vi si, i starten i hvert fall.
Og det er derfor vi kan si at det er jo selvfølgelig dette med det gregorianske reformen i forhold til det behovet for prester å ha fellesskap og ha venner, som er en av forutsetningene for det. Men den benediktinske tradisjonen hadde jo kvinneklostre, så det fantes muligheter for kvinner å gå i klostre, og når vi kommer 50 år, 60 år frem i tid, så er det jo sånn at når den fransiskanske vekkelsen kommer med Frans av Assisi, så er det en enda mye sterkere energi i den kvinnelige delen av det da.
Og i teksten til Eldred, så er det jo altså, fordi, nå skal jeg ikke foregripe her, men, altså, men en av hans store viktige kilder til denne teksten om vennskap er en gammel klassisk tekst av Cicero. Og Cicero er jo en av de som sier at altså, det er bare menn som kan ha denne type vennskap som han beskriver, og eller sier nei, det stemmer ikke. Kvinner kan også ha like sterke vennskap. Så hos Eldred er faktisk den første som beskriver vennskap på dette, hva skal jeg si, dype planet i historien nesten sagt, hvor han sier at dette gjelder like mye kvinner som menn.
Og det er, Adam og Eva er venner, og før fallet. Det er den beste måten å forklare deres relasjon.
Men betyr det at vennskap for han også er et slags, det er et anliggende å gi den bibelsk legitimitet?
Absolutt, veldig viktig for han. Og han har mange bibelske eksempler. Man blir helt sånn. Det er sånne ting som
han har god kontroll på navn du ikke
navn du har glemt i Gamle Testamentet. Ja. Men for eksempel så nevner han Rutt og Boas, og beskriver at relasjonen mellom dem er like mye en vennskapsrelasjon som noe annet. Og det gir jo et lite hint på at for Eldred så er den teksten han skriver, det er også en tekst om hva vennskap kan være i et ekteskap mellom mann og kvinne. Og at han, det tror jeg er en sånn, i hvert fall når jeg leste dette, så liksom kom jeg på det, ja, hvem er mine venner, hvordan vurderer jeg mine venner, så kom jeg på at ja, min hustru er jo også min venn. Og kanskje ikke, jeg tror, det skal vi snakke mer om når vi kan snakke om liksom, de ulike stadiene av et vennskap, og ulike liksom, nivåer av et vennskap, men men det var ska jag säga den gensidiga tilltrekningen kan vara för exempel I att man en sexuell relation eller sånting. Det är på en måte, det finns något också I ett äktenskap som kan vara ännu mer än det eller mer värdefullt än det eller att man liksom djupt sett så är vi inte bara samman för vi är tiltrukket av varandra liksom kroppslig eller något sånt men vi är blivit vänner och det kan män och kvinnor också bli.
Och så är det samtidigt nog med detta måten att beskriva vänskap att det är inte exklusivt på samma måte. Riktigt nog så säger han att det är väldigt det är alltså det att bygga ett djupt vänskap är inte gjort på kort tid och det är något exklusivt ved det I den förstand att du kan inte ha liksom oändlig med vänner på detta nivå genom livet men samtidigt så är det väldigt sånt vackert och så bare for å avslutte det med livet hans da, hvordan det beskrives hans siste dager, og, altså hvordan han ligger I et svært rom, ligger for døden, og det liksom 20, 30, 40, 50 mennesker rundt han hele tiden som og, sånn, liksom, og de prater litt med hverandre, de prater med han, og han gir de råd, og det liksom en sånn der, altså hele denne vennskapsbudskapet hans da, dette vennskapsbudskapet noe som preger hele klosteret I det han dør men som han sier også vennskap viktig men vanskelig og det altså mange personlige utfordringer som man møter I det å bygge vennskap så det noe av det som han da beskriver I denne teksten hva innholdet I et vennskap hvordan setter man gode grenser hvordan tester man et vennskap og så videre
Jeg fikk en assosiasjon til det du nevnte det med slutten av livet med en god venn av meg som hadde snakket med en lege da, som kom fra et annet land og så skulle forklare hva som meningen med livet. Ja, det at det noen som besøker deg på sykehjemmet. Og det altså, tenker litt over for at det forteller ganske mye.
Mm. Altså, det det venner det beste I livet. Altså, å ha en venn. Bare det å ha en venn, kan du tenke deg noe bedre enn det? Det du kan ha liksom, ja, jeg har et nydelig hus, men jeg har ingen venner. Ikke sant? Eller jeg har den fantastiske bilen, eller jeg har ingen vennskap. Det en sånn påminning når man leser dette, at vennskap meningen med livet kanskje litt stort ord, men det I hvert fall noe av det deiligste livet kan gi et menneske, det å ha en venn. Og hva det som skaper et vennskap? Jeg tror at vi ofte kan ha forventninger til venner som gjør at vi kan ødelegge vennskapet, og det noe som Eldred kommer inn på. Men det akkurat som at for Eldred så vennskap, det på en måte noe sånn der restemat fra paradiset. altså det sånn vi får smak hvis man har fått smakt på det åndelige vennskapet som mer enn bare ja vi har samme interesse det mer enn bare at vi her sammen nå tilfeldigvis men liksom at vi ett I hjerte og sjel for vi vil det gode sammen så det en sånn indre glede I det opplevet vennskap som hva bedre enn det
Han beskriver det både som han har flere metaforer I løpet av den teksten, både som medisin, som livets sol, altså det ganske sterke bilder han bruker.
Hvis vi skal se på teksten som sådan, hvordan den bygd opp?
Det en dialog, og det var, det, vi snakket om Anselm-episoden, og der var det jo også en dialog, den ene, den hvorfor ble Gud menneske, men og det en veldig bra tekst, Anselm, men den liksom kjedelig dialog, for den det sånn Anselm snakker, og så det en eller annen munk som sier, ja, du har helt rett, ikke sant? Ja, du har helt rett, ikke sant? Men dialogformen jo noe man kan spore tilbake, helt tilbake til Platon, og for Platon så jo meningen med dialogen, det at ulike på en måte, personligheter får frem ulike og røper sider av seg selv, og på den måten tematiserer det som skal... det som tema for dialogen da og Eldred mestrer sjangeren bedre enn I hvert fall Anselm ved at karakterene som snakker det Eldred selv som snakker og så det noen av brødrene munkebrødrene hans da som snakker og stiller hans spørsmål de ikke bare sånn ja du har rett da, men de har liksom de har personlighet de har ulike de har ulike liksom betoninger og ting de er opptatt av. Så det er, det er, det er tre på en måte, kapitler, eller tre bøker.
Tre bøker egentlig, så tre dialoger.
Ja, og som er samtaler. Med, så først er det en samtale med en som heter Ivo, som, og de har en samtale om hva åndelig vennskap er, og så kommer det inn et par munker til, blant annet en som heter Walter, som var den som... som, det er jo ikke meningen, det er jo et litterær skapelse, men vi vet at han som skrev fortellingen om Elred etter hans død, han het Walter da, sannsynligvis samme person, og så er det en som heter Gratian. Mm. Og de har ulike typer spørsmål og ulike typer, hva skal jeg si, svakheter da. Mm. For eksempel, Gratian for eksempel, han er jo... han er kanskje man ganske sånn misunnelig, blander jeg nå Peder. Jo, han er liksom, han er sånn der, han er redd for å komme for sent.
Ja, han kommer for sent til den første samtalen liksom.
Redd for ikke få med seg det som skjer, og redd for at noen andre skal ha det hyggelig uten han, og, ikke sant?
FOMO, er det ikke det?
Det er liksom fear of missing out. Ja, ja. Mens Walter, han er litt sånn litt høy på seg, ikke høy på seg selv, men han liksom, han snakker litt sånn brautende, og tar ting for gitt som han ikke helt har oversikt over, og og sånne ting, altså, og så går de gjennom, ja, men hva er vennskap da? Så snakker de om ulike spørsmål, om for eksempel et åpent spørsmål der. Er vennskap og kjærlighet det samme? Mm. Fordi vi, ifølge troen, så er vi jo skyldige å elske alle mennesker. Vi skal jo elske de vi ikke liker. Betyr det at vi skal være venner med alle?
Og så snakker de også om det risikable ved vennskap. Altså det er jo også noe av måten disse personlighetene kommer frem, at de på, liksom, på et punkt så sier han en av disse, ikke sant, at det, altså vennskap er jo risikabelt og vanskelig, det er kanskje bedre å leve uten. Men så går de inn i liksom hva som er det risikable ved det, og hvordan man eventuelt også kan håndtere når et vennskap... vi kan si at et vennskap går i stykker da. Hva gjør man da? Hva er det som går i stykker når et vennskap går i stykker? Hva var det ved dette vennskapet som ikke funket? Så det, altså jeg, når jeg sitter og leser denne teksten, jeg har lest om den før, men altså det er første gang jeg leser hele denne teksten, og jeg må innrømme at det er litt sånn at det brenner inni meg når jeg leser også.
Vi lengter etter vennskap alle sammen, men det er vanskelig. Og når vi får en venn, eller når vi har venner, så får vi en smak, en slags restemat fra paradiset.
Mm. Er det mulig å si noe om de tenkte adressatene? Skrev han for de andre munkene, andre klostre, eller ja. Forstår jeg noe av det?
Altså det er en sånn der dobbelthet med det sistisiensiske, at det er en radikalt kall til å trekke seg tilbake fra verden. Og man ønsket å liksom gå lenger på å ta de benediktinske idealene på alvor enn det som man følte de andre klosterbevegelsene gjorde. Men samtidig så er det en sånn motbevegelse der den samtidig blir veldig rettet utover. Mm. Og det er et paradoks som ikke er det samme i den tidlige benediktinske, så man kan liksom si at man kan godt gjøre det til en allmenn lov at den som trekker seg tilbake, liksom som man kan snakke om med Antonius den Store, at han var aldri så effektiv, eller hadde aldri så stor innflytelse som når han hadde vært borte fra allmennheten i 20 år, og så står han frem og så er han helt ett med seg selv. Men det er noe et eller annet der som gjør at at det liksom, Bernard er en personlighet for hele Europa. Mm. Hele Europa leser hans prekener, og hans brev blir spredt rundt, og litteraturen blir spredt rundt, og leses av langt flere. Og
det samme gjelder Elred.
Det samme gjelder Elred, og det slår meg gang på gang hvordan, når vi, de første 1000 årene, når vi har lest en sånn klosterlitteratur, så for eksempel ja, Symeon, eller, så er det sånn at du føler at de skriver til andre munker. Men det føler du faktisk ikke med Elred, for han nevner sånn der, ja, hvis du har penger, for eksempel, så er du nødt til å være villig til å tape penger for din venns skyld. Men det er jo ikke relevant for en munk. For munker har ikke noe, eier ingenting. Så jeg tror han bevisst prøver å skrive til en mye større lytterskare. Og han skriver også til oss som ikke er munker. Han skriver til vi som er gift, eller de som er på jakt etter en partner. Og jeg liksom tenkte sånn her, hvis en 22-åring da, som skal gifte seg, eller ikke gifte seg, men er på jakt etter en livspartner, Så hva i kristen relasjon kan hjelpe meg til å liksom finne av hvilke kriterier skal jeg velge etter? Da det faktisk en veldig bra bok, fordi den, når han snakker om hvordan du skal velge en venn, så det ganske beslektet med hvordan du bør tenke hvis du skal velge en livspartner.
Så det samtidig et viktig poeng her at for Elred så den høyeste form for vennskap, det altså det er jo fellesskap om et felles gode. Så det jo på en måte ikke, hva skal jeg si, vennen, altså vennskapet i seg, altså han snakker om det i et språk som jeg vil kalle sakramentalt da. Altså det noe, det et tegn som viser meg videre til Gud. Ikke sant? Så han snakker jo om vennskap som det som hjelper, hvor vi hjelper hverandre til et nærere forhold til Gud.
Ja, for altså, vennskapet vil også ha sin begrensning. Nettopp. Altså både i tid og i dypne.
Nettopp.
I,
ja. Så titlen, åndelig vennskap, det jo med utgangspunkt egentlig i at han beskriver vennskap på tre nivåer, og så kaller det kjødelig og vertslig og åndelig vennskap. Og vi kan gå nærmere inn på de forskjellige stadiene, men ikke sant, det det åndelige vennskapet som han ønsker å vise, som handler om at det ikke bare at vi skal ha det fint sammen, men det noe at den gleden over å delta i det felles gode, og merke at vi vil det samme, og det det gode som ikke handler om det gode for meg, men det gode for alle, og som til syvende og sist peker mot Gud.
Når det gjelder den kulturen som han skriver inn i, hva kan vi si noe om, altså, hva gjør at han ser behov for en sånn bok? Er det mulig å si noe?
Det er et store spørsmål. Altså, det veldig interessant hvordan du får en slags, det nesten en sånn romantikken før romantikken. Altså, det sånn der på 1700-tallet og 1800-tallet så snakker man om en sånn vending inn mot det indre, inn mot følelseslivet i Europa, og det skaper jo pietisme, hvor man for de som ikke kjenner det uttrykket, så sikter du det til en kristendomsform som legger veldig vekt på den indre erfaringen, hvordan liksom Jesus skal merkes i hjertet, og det legger, og i litteraturen så får du fortellinger som legger veldig vekt på det romantiske element i. Og det akkurat som at på 1100-tallet så har du noe av det samme, ikke sant? For Bernard for eksempel, han kommer fra en familie med riddere. Og du har masse sånne liksom romantiske ridderidealer som flyter rundt. Altså det kan jo være veldig, det kan være latterlig, ikke sant? Det kan liksom en sånn der, å, jeg skal være ridder, og sånn, det sånn Don Quixote gjør masse narra. Jeg skal elske min dame, og så på en måte kan det bli veldig sånn tåpelig da. Men det oppe i luften, det kulturen. Og Bernard var syk akkurat når de innstiftet det, men Bernard jo med å ta initiativ til tempelridderorden. Og der du har får en idé at ok, vi trenger å få en moralsk opprustning blant soldater. Kanskje fordi man på første korstoget så hadde man sett at ok, mange unge menn, ikke sant? For det var jo litt sånn der, liksom når du blir draftet til Irak-krigen i USA, hvem det? Det fattige folk som ikke har en ikke ser noen annen fremtid. Og litt det samme var det nok, at det var mange som så korstogene som en mulighet til å komme et sted i livet, liksom. Men da så man behov for at, ok, vi må ha en moralsk opprustning. Vi nødt til å lære folk at selv om noen ganger så krigen nødvendig, så må vi lære de at en kristen, han skal ikke drepe sinne, en kristen skal også når man utøver på en måte krigskunst, så skal man ha de kristne dydene, og bønn og arbeid henger sammen, og det burde også gjøre for en soldat. Og derfor så det jo da på denne tiden, og Bernard en viktig person der, for å, og det sier litt om den her kombinasjonen av åndelig vekkelse og ridderidealer som skaper en sånn romantikken før romantikken på 1100-tallet.
Og det jo, vi kan se det igjen og igjen i kirkens historie, at hva skal jeg si, det som vektlegges på, i det åndelige livet på en eller annen måte spiller sammen med det som lever i kulturen ellers. Så dette gjelder også her, rett og slett.
Og korstogene ikke bare en sidesak her. Korstogene en voldsom kulturell måte, innflytelse i dette århundret. Etter hvert så får du jo hjem igjen masse relikvier, for eksempel. Du får en liksom drøm om det lovede land. Og korstog, det jo til sammen 4 korstog. Og det første korstoget, det var jo en braksuksess på slutten av 1000-tallet. Og det andre korstoget, det jo det som Bernard var med å preke og oppfordre til. Og så har du det tredje korstoget, som vel en sånn delvis suksess. Men så kommer det noe på helt, det jo egentlig starten av 1200-tallet, som en veldig viktig historisk hendelse, og det det fjerde korstoget. Og det ikke alle som kjenner den historien. Men fjerde korstoget, så på vei hjem, så å si, så tar det kristne korstoget fra Vesten, og så helt overraskende så angriper de Bysants.
Så det altså hele den historien der bare tragedie fra ende til annen, for de skal jo egentlig til Egypt, og så klarer de ikke å få organisert det, og de får ikke nok penger, og så havner masse av disse i Venezia, og så det kjøpmennene i Venezia som sier at nå kan vi jo utnytte, her det samlet masse soldater som venter på oppdrag, og paven har egentlig innkalt dette korstoget for å sikre pilgrimsrutene i Egypt egentlig, men så sender de først disse soldatene over til det en by i Balkan der, hvor de skal plyndre, og det jo en katolsk by. Så først så plyndrer de en katolsk by, men så blir de sendt videre for å egentlig støtte en keiserpretendent i Bysants. Og så blir han drept, og så får de ikke betalingen sin, så plyndrer de Konstantinopel.
Og tar med seg rikdommer, relikvier, penger, voldtar nonner, altså såkalt kristen her da, i Bysants i 1204. Og det liksom, du kan si at ja, kanskje korstogene hadde noen gode intensjoner, men da det på en måte... Og vi snakket om Simon Nyteologen, så sa vi at bare... På starten av 1000-tallet, eller slutten av 900-tallet, så var jo det bysantinske riket, det var liksom verdensrike, det var liksom kristent og mektig. Men altså, korstogene er jo på en måte, den skaden den gjør på det bysantinske riket og på kristendom i det området er jo mye større enn islam klarte å gjøre før islam til slutt på midten av 1400-tallet.
Det hjelper det ikke at paven både fordømmer og ekskommuniserer disse soldatene og så videre, fordi skaden skjedd. Ja. Altså her kommer på en måte soldater fra Vesteuropa og på en måte tvinger det bysantinske riket i kne, nesten ja. Sagt.
Altså, så man kan spørre seg, hvor ble det av det bysantinske riket, ikke sant? For det liksom, eller hvor ble det av Romerriket? Og det var på en måte vestlig kolonialisme, eller korstogene som drepte det. Og det derfor det en sånn, selv om man kan lese Bernards prekener, så det sånn at, ok, men det var dumt da, for å si det sånn.
Det var dumt. Dere nå, så det egentlig et slags paradoksal tid med en sterk åndelig fornyelsesbevegelse, og samtidig en form for kirkelig og politisk maktsammenblanding som slår veldig uheldig ut.
Veldig uheldig ut.
Absolutt, så, og du kan si at det er mange ting man kan si om hvordan og hvorfor det slår uheldig ut, men det ender i hvert fall på den måten i denne fortellingen da, som vi har vært inne på før. Men så midt i denne tiden så det altså så utrolig mye vakre ting. Og hvor Eldreds tekst på en måte et uttrykk for noe som... Altså det er sånn gjennom kirkens historie, noen ting blir stående som det som vi ser på som... i lys av ettertiden tragedier, mens andre ting blir stående igjen som perler som har veldig mye å lære oss i vår tid. Og du kan si også tragediene har jo noe å lære oss, men det er først og fremst Eldreds tekst som vi løfter fram da, fra dette århundret, selv om vi har måttet gå litt innom noen av de andre tingene.
I neste episode så skal vi se mer på innholdet i Eldred sin tekst, og også prøve å se litt den i lys av vår tid, og utfordringer rett og slett med å finne gode kristne vennskap. Det tror jeg kan bli givende for både oss som skal snakke om det, og forhåpentligvis for dere som skal høre på. Du har lyttet til en episode av Ulest, kristne klassikere. Det en teologipodcast fra NLA Høgskolen og avisa Dagen. Har du respons eller spørsmål til oss, kan du ta kontakt på tore@dagen.no. Ha det godt!